εδάφια και αργότερα θα τα δούμε ένα προς ένα. Γι' αυτό γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Παρακαλώ το Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το Πνεύμα Του τον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας, για να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή του ενεργεί σε εμάς. Ας είναι δοξασμένος παντοντινά μέσα στην Εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Το ξεκίνημα των εδαφείων αυτών που μιλά για τον Ιησού Χριστό ξεκινά με κάποιες φράσεις που εμείς σήμερα τις ερμηνεύουμε διαφορετικά από ό,τι τις ερμήνευαν την εποχή εκείνη. Είναι πολύ κοντά στην καρδιά μας η φράση «Ο Πατέρας και Κύριός μας Θεός». Και πραγματικά είναι πολύ όμορφο. Ο Κύριος, δηλαδή το αφεντικό, να είναι ο Πατέρας μας, να μην είναι ένας ξένος. Αλλά για τον αρχαίο κόσμο, για την εποχή που γράφει ο Παύλος, για τους ανθρώπους στην Έφεσο και γενικά τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο τίτλος «Πατέρας και Κύριος» είναι ο τίτλος που έχει ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Εδώ βλέπετε μπροστά σας ένα νόμισμα. Στην αριστερή πλευρά βλέπετε γραμμένο στα λατινικά «Πάτερ και τε Κύριε». Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας είναι ο πατερούλης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο Κύριος, ο Θεός δηλαδή, για τη λέξη Κύριος, αφορά τις θεότητες της Ανατολής. Αυτό το όραμα, να το πω έτσι, για τον Θεό Αυτοκράτορα είναι πολύ δυνατό. Και είναι ακόμα δυνατότερο στις περιοχές της ελληνικής, να το πούμε έτσι, επαρχίας της Ρώμης, που είναι η Ανατολή, οι περιοχές της Μικράς Ασίας. Άρα, οι άνθρωποι, ακούγοντας αυτό, το πρώτο πράγμα που πάει στο μυαλό τους είναι ο Αυτοκράτορας. Αλλά ο Παύλος έρχεται και το ξεκαθαρίζει. Λέει, γονατίζω, και αυτή είναι η εικόνα που στον αρχαίο κόσμο είναι η στάση που έχεις μπροστά στον Αυτοκράτορα, στον Θεό. Όχι, εμείς λέμε, γονατίζω Κύριε μπροστά σου, αλλά εμείς καθόμαστε στην καρέκλα μας, έτσι. Είμαστε βολικά. Εκείνο τον καιρό έπρεπε να πέσεις στα γόνατα μπροστά στον Αυτοκράτορα όταν είναι η ορθή ώρα να του μιλήσεις. Και λέει ο Παύλος, εγώ γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου. Αυτό όλοι θα λέγανε, α, μπροστά στον Αυτοκράτορα. Όχι. Μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τώρα εδώ μας παίρνει από την ανθρώπινη σφαίρα και λέει, αν είναι να υπακούσεις κάποιον, αν είναι να γονατίσεις σε κάποιον, αν είναι να ακολουθήσεις κάποιον, αυτός είναι ο Θεός που είναι ο Πατέρας μας, αλλά κυρίως είναι ο Πατέρας του αφεντικού μας, του Κυρίου μας, που έχει όνομα και ονομάζεται Ιησούς Χριστός. Κοιτάξτε, στον Ισαΐα ο Θεός, μιλώντας για τον εαυτό του στο 45ο κεφάλαιο, λέει, στραφείτε σε μένα για να σωθείτε όλα τα πέρατα της γης, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος. Κι άλλος Θεός εκτός από μένα δεν υπάρχει. Ορκίστηκα στον εαυτό μου και αυτό που λέω πάντα γίνεται. Ο λόγος μου δεν θα ανακληθεί, γιατί μπροστά μου θα καυθούν όλα τα γόνατα. Όλοι θα ομολογήσουν και θα λένε, μονάχα ο Κύριος είναι δυνατός να προστατεύει. Αυτό είναι στο πίσω μέρος του μυαλού του Παύλου. Αυτός είναι ο Θεός που προστατεύει. Αυτός είναι ο Θεός που γονατίζω. Όχι ο Αυτοκράτορας που τον έχω στην τσέπη μου. Θυμάστε κάποια στιγμή πήγαν μπροστά στον Χριστό κάποιοι και του είπανε, σε ποιον να δίνουμε την τιμή, σε σένα ή στον επίγειο Αυτοκράτορα? Και του λέει, βγάλετε από την τσέπη σας ένα δεκάλεπτο, ένα δινάριο. Ποιανού τι φάτσα έχει? Λοιπόν, σε αυτό να δίνετε τους φόρους. Αλλά εμένα, να μην κακούτε πνευματικά, είναι η τεράστια διαφορά. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι μέχρι ποιο σημείο θα επακούσει τον Κέσαρα και μέχρι ποιο σημείο θα αντισταθεί. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε περιοχές της Ευρώπης, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών και των γάμων. Τι θα κάνει η Εκκλησία? Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε πολλούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς, δεν μπορείς να μην προσλάβεις οποιοδήποτε άνθρωπο έχει, ακόμα και αν αυτός είναι άθεος ή είναι εναντίον στην χριστιανική θρησκεία, εφόσον αυτός ο οργανισμός πληρώνεται ή παίρνει βοήθεια από το κράτος. Τι θα κάνει η Εκκλησία, πού θα σταθεί? Και εξηγεί ο Παύλος γιατί μόνο αυτόν τον πατέρα, μόνο αυτόν τον Κύριο πρέπει να γονατίζουμε και να τιμούμε, και λέει από αυτόν όλες οι γενναίες στους ουρανούς και στην γη ονοματίζονται. Αυτός που ονοματίζει έχει και κυριαρχία πάνω σε αυτόν που του δίνει το όνομα. Θα το καταλάβετε καλά όσοι από εσάς έχετε παραστάσεις βαπτίσματος στην Ορθόδοξη Εκκλησία με τον ονό. Σύμφωνα με τις αρχές της παραδόσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το όνομα το δίνει ο νονός, όχι ο πατέρας ή η μητέρα. Και έχουν γίνει πολλές παράξενες τέτοιες περιπτώσεις σε βαπτίσεις. Πάει κάποιος να βαπτιστεί, θα σας πω τι έπαθα εγώ με αυτό μια μέρα, έκανα ένα γάμο και έπαθα πολύ άσχημο χουνέρι. Λοιπόν, πάει κάποιος να βαπτιστεί, ο πατέρας ή η μάνα θέλουν το όνομα του παππού ή της γιαγιάς και εκείνη την ώρα ο νονός που το ρωτάνε τι όνομα δίνει στο παιδί, δίνει αυτός κάτι άσχετο. Και το όνομα αυτό καταγράφεται. Και δεν είναι το όνομα που δίνει ο πατέρας ή η μητέρα, αλλά το όνομα που δίνει ο νονός. Πριν από μερικά χρόνια έκανα ένα γάμο στα Κύθια. Και ξεκίνησα να ετοιμάζω τα χαρτιά και εγώ ήξερα ότι παντρεύω το Διαματή Παπαγιάννη με την Ελένη Τάδα. Και βλέπω στις άδειες γάμου Γιώργος Παπαγιάννης. Λέω, αμάν κάνα λάθος. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω, φτιάξτε τα χαρτιά από το λεξιαρχείο, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το γάμο, είναι λάθος. Λέω, τα χαρτιά είναι κανονικά. Μα λέω, εδώ το όνομα λέει Γιώργος Παπαγιάννης. Σένα σε φωνάζουν Διαμαντή. Λέει, ναι. Είχε τσακωθεί η μάνα μου, λέει, με τον ονό μου και έδωσε άσχετο όνομα ο νονός. Αλλά επειδή δεν άρεσε στη μάνα μου το όνομα, εγώ το λέω Διαμαντή. Λέει, Διαμαντή η μάνα μου. Αυτό έρχεται από μια πολύ αρχαία παράδοση. Αυτός που έχει την εξουσία δίνει το όνομα, γιατί το όνομα αντιπροσωπεύει κάτι. Και ο Παύλος εδώ έρχεται και τους λέει, μπορεί η θεά Άρτεμις να είναι η μεγάλη θεά που φοράει γύρω από το περιδέρεο, για περιδέρεο γύρω από το λαιμό της, όλα τα άστρα και τις δυνάμεις του ουρανού και να είναι η μεγάλη θεά της γονιμότητας, αλλά ξέρετε, αυτός που ονόμασε όλα τα γέννη είναι ο Θεός Δημιουργός, που είναι ο Πατέρας του Ιησού Χριστού. Είναι αυτός που δημιούργησε ψάρια της θάλασσας, τα θηλαστικά της γης, τα πουλιά του ουρανού, ακόμα και αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο. Και αυτή η μεγάλη διαφορά έρχεται να γίνει στα αυτιά αυτών που τον ακούνε με δύο λέξεις. Βλέπετε, εκείνο τον καιρό δεν ήμουν μπροστά τους κείμενα όπως έχουμε εμείς. Έπρεπε κάπως να τραβάνε την προσοχή οι άνθρωποι. Γι' αυτό και χρησιμοποιούσαν λέξεις. Κοιτάξτε σε αυτή τη μικρή φράση τι κάνει εντύπωση. Εξού πάσα πατριά, και πιο πάνω τι λέει, κάπτω τα γόνατά μου προς τον πατέρα. Πατέρας πατριά. Το γένος ξεκινάει από τον μπαμπά, από τον πατέρα. Οπότε λέει ο Παύλος, όλα ξεκινάνε από αυτόν τον πατέρα. Αυτή η λέξη πατριά, ήδη στα αρχαία έχουμε τον Ηρόδοτο, να μας λέει ότι αφορά την οικογένεια που έχει κεφαλή κάποιον επώνυμο. Και εδώ βλέπουμε την περιβόητη οικογένεια του Κύρου, του γνωστού Κύρου, ο οποίος έχει παρεδώσει Πέρσης βασιλιάς, ο οποίος έχει πάρα πολλά παραδώσει με την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, εκείνο τον καιρό, ο πατέρας, ο πατερούλης της Ρώμης είναι ο αυτοκράτορας, είναι ο πατέρας της πατρίδας, είναι ο πατέρας όλων των εθνών, αλλά οι χριστιανοί άνθρωποι είναι πάνω από αυτή την εξουσία. Υπάρχει κάποιος που εξουσιάζει τους πάντες, είναι ο Θεός, ο Δημιουργός, ο Λυτρωτής. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ έντονο ο Λουκάς όταν διαβάζουμε τη γενεολογία του Ιησού Χριστού. Θα μου πείτε, κανείς δεν διαβάζει τη γενεολογία στα Ευαγγέλια. Είναι ένα κεφάλαιο που το περνάμε στα ψηλά. Και όμως έχει αξία. Κοιτάξτε το, ο Λουκάς παίρνει τη γενεολογία του Ιησού Χριστού από τον Χριστό και την πάει στον Πατέρα. Ενώ ο Ματθαίος ξεκινάει από τον Θεό και καταλήγει στον Ιησού Χριστό. Και κάνει το εξής. Λέει, γεννήθηκε η γενεολογία του Ιησού Χριστού και πάει από τον Αυτόνα στον Ιωσήφιο, στον Δαβίδ και λέει και φτάνει στον Ενόχ, στον Σιφ, στον Αδάμ, στον Θεό. Δηλαδή εσείς και εγώ έχουμε απευθείας γενιά το Θεό Δημιουργό. Λόγω Ιησού Χριστού. Αυτό μας κάνει πολύ πλούσιους. Ποιος είναι ο πλούτος που έχουμε? Παρακαλώ το Θεό να ενισχύσει πλουσιοπάροχα και δυναμικά με το πνεύμα Του τον εσωτερικό σας άνθρωπο. Ο Παύλος λέει ότι αυτός είναι ο πατέρας σας. Αλλά επειδή ακόμα δεν τον έχετε γνωρίσει αρκετά καλά, επειδή ακόμα όλες αυτές οι φωνές λατρεία στον αυτοκράτορα και όλες αυτές οι δυνάμεις που αποδίδονται στη Θεά Έφεσο σας μπερδεύουν, εγώ έρχομαι και ζητάω με προσευχή, με το Πνεύμα του Θεού, ο εσωτερικός σας άνθρωπος να κρατεωθεί, να γίνει δηλαδή δυνατός, απόρθητος. Με ποιο τρόπο? Γνωρίζοντας τον πλούτο της δόξας. Εμείς καμιά φορά του λέμε, Κύριε, δείξε μου με ένα ωραίο θαύμα πόσο δυνατός είσαι. Και ο Θεός λέει, για ποιο θαύμα να σου μιλήσω? Θέλω να σου δείξω όλη μου τη δόξα. Θέλω να σου δείξω όλα τα αστέρια που λάμπουν ότι με προσκυνούμε. Θέλω να σου δείξω όλους τους αγγέλους που με υπηρετούν. Θέλω να σου πω ότι με ένα λόγο μου δημιουργώ ή εξαφανίζω. Όταν καταλάβεις το πλούτος της δόξας μου, τότε θα καταλάβεις πόσο δυνατός είναι. Κάθε φορά που ένας αρχαίος Ρωμαίος βασιλιάς έμπαινε νικητής στην πόλη για να δείξει τον πλούτο της δόξας του, έκανε τα εξής πράγματα. Νούμερο ένα, έφερνε θηρία, δηλαδή ζώα άγρια, από τις περιοχές που είχε κατακτήσει. Διαβάζουμε ότι όταν έγινε η περιβόητη νίκη στην Ουμιδία, φέρανε ελέφαντες, λιοντάρια, πάνθυρες, τίγρεις, τα οποία τα έφεραν αλυσοδεμένα και προπορεύονταν μπροστά από το άρμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Πίσω ακριβώς ερχόντουσαν σκλάβοι και τελευταίος ερχόταν σιδηροδέσμιος ο αρχηγός του στρατού των ηττημένων με τα όπλα του να είναι πάνω στο άρμα ή δίπλα στο άρμα του Αυτοκράτορα για να δείχνει ότι τον έχει ξεδοντιάσει και όλες οι δυνάμεις του είναι δικές του. Φανταστείτε τώρα αυτή την εικόνα στην πνευματική σφαίρα. Πάνω στο Σταυρό του Χριστού, ο Χριστός να έχει ξεδοντιάσει όλες τις αρχές και τις εξουσίες και να μην υπάρχει καμία δύναμη που να μπορεί να του αντισταθεί. Με την Ανάστασή του να έχει καταργήσει τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου που είναι ο θάνατος. Οπότε λέει, θέλω να δυναμώσει η καρδιά σας όταν έρχονται δυσκολίες, γνωρίζοντας τον πλούτο της δόξας του Θεού. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο τρόπος αυτός είναι να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές μας. Το εδάφιο 16 και το εδάφιο 17 στα αρχαία έχει σχεδόν 20 λέξεις. Δηλαδή, από τη μια μεριά για να δυναμώσω, χρειάζομαι αυτή την εικόνα. Από την άλλη, χρειάζομαι ακριβώς με το ίδιο βάρος λέξεων να συμβεί κάτι. Να κατοικήσει ο Ιησούς Χριστός, με την πίστη στην καρδιά μας, για να μείνουμε με την αγάπη μας ριζωμένοι και θεμελιωμένοι σε αυτό. Από εκεί βγαίνει η φράση «να κατοικήσει ο Θεός της καρδιάς μας». Τι σημαίνει να κατοικήσει ο Θεός της καρδιάς μας? Τι λέει, τι είναι αυτό? Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να κατοικήσει. Αλλά αν σκεφτούμε ότι εμείς είμαστε πνεύμα και οίκος πνεύματος Θεού, ο Θεός εν Χριστώ Ιησού έρχεται να κατοικήσει μέσα μας όταν ο νους Του, η σκέψη Του, ο τρόπος Του γίνεται τρόπος μας. Αυτό σημαίνει κατοικεί ο Χριστός μέσα. Αυτός είναι ο Χριστοφόρος άνθρωπος. Αυτός είναι στον οποίο εν οικεί ο Χριστός. Όταν ο νους μου, ο τρόπος μου αλλάζει, γίνεται όμοιος με του Χριστού. Και πώς γίνεται αυτό? Δύο πράγματα. Πρώτον, με πίστη. Δηλαδή, Κύριε, εμπιστεύομαι τους δικούς σου τους τρόπους. Όχι το δικό μου τον τρόπο. Όχι τον τρόπο της κοινωνίας. Όχι τον τρόπο που τα καταφέρουν όλοι. Με το δικό σου τον τρόπο. Παραδείγματα του τρόπου αυτού. Καλύτερα να δίνεις παρά να παίρνεις. Να συγχωρείς 70 φορές 7. Να δίνεις δάνειο χωρίς να περιμένεις να το πάρεις πίσω, αν είναι να δώσεις ποτέ. Μην ανταποδίδεις κακό αντί κακού. Τάιζε τον εχθρό σου. Πόντιζε αυτόν που σε αδικεί. Λέγε καλά λόγια σε αυτόν που σε βρίζει. Αυτός είναι τρόπος σκέψης. Και την ίδια στιγμή, μετά την πίστη, χρειάζεται να ζευγαρωθεί με την αγάπη. Που είναι τι η αγάπη αυτή? Είναι να μπορέσει να ριζωθείς και να βάζεις θεμέλιο πάνω στον Ιησού Χριστό. Όχι επειδή τον φοβάσαι, αλλά επειδή τον αγαπάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Τον Θεό, τον Ιησού Χριστό, καλύτερα τον Κύριό μας, δεν τον φοβόμαστε. Τον αγαπάμε. Και ο Παύλος είπε, πρώτος εκείνος μας αγάπη. Είναι τόσο μεγάλο το δώρο του, το δώρο της σωτηρίας σε εμάς, που δεν μπορούμε να μην τον αγαπάμε, αδελφοί. Δεν μπορεί να μας έχει χαρίσει τα πάντα και εμείς να πηγαίνουμε με φόβο, να κάνουμε ένα λησβερίσι, να σου δώσω εκείνο, να μου δώσεις το άλλο, μήπως πάει καλύτερα η μέρα. Με πίστη δεχόμαστε τον τρόπο σκέψης του. Με αγάπη μένουμε θεμελιωμένοι και ριζωμένοι. Δύο λέξεις που δείχνουν το βάθος αυτής της αγάπης που πρέπει να υπάρχει. Να βγάλεις ρίζα. Να βάλεις θεμέλιο. Να μην σε πάρει το πρώτο κύμα. Για θυμηθείτε τις εκκλησίες της Αποκάλυψης. Η πρώτη σου αγάπη, λέει, την άφησες. Δεν έβγαλε ρίζα. Ήρθε, την πήρε ο αέρας. Θυμηθείτε το σπόρο που πέφτει. Ποιος είναι ο καλός σπόρος? Εκείνος που ρίζωσε, κάρπισε και δεν μπόρεσε να τον πνίξει τίποτα. Αυτό, λέει ο Παύλος, σημαίνει να ζητάς το υπέρτατο καλό για αυτόν που αγαπάς. Λέει ο Παύλος, το θυμάστε στο πρώτο κεφάλαιο, μας διάλεξε πριν θεμελιώσει τον κόσμο να γίνουμε δική του δια του Ιησού Χριστού, αψεγάδιαστη στην τελική του κρίση. Πώς είναι να μην αγαπάς ένα τέτοιο Θεό? Μας διάλεξε πριν καν δημιουργηθεί ο κόσμος, για να βρεθούμε μπροστά του αψεγάδιαστοι. Όλοι ξέρουμε τα ψεγάδια μας. Και όμως, δια Ιησού Χριστού, είμαστε αψεγάδιαστοι. Γιατί λοιπόν προσεύχομαι? Προσεύχομαι να ενισχυθείτε εσωτερικά, να κατοικήσει ο Χριστός με πίστη, να ριζωθείτε με αγάπη, και έτσι ριζωμένοι και θεμελιωμένοι, να μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού να συλλάβετε ποιο το πλάτος και το μήκος, το βάθος και το ύψος μυστηρίου της σωτηρίας. Η σωτηρία μας είναι μυστήριο, αδελφοί. Ποιος από εσάς ή ποιος μπορεί να μας εξηγήσει γιατί μας έσωσε ο Χριστός, τι μας βρήκε? Είναι μυστήριο. Γιατί κάνει υπομονή μαζί μας, ενώ εμείς τόσες φορές απιστούμε? Είναι μυστήριο. Είναι μυστήριο ότι επέμενε σταυρό για σένα και για μένα. Και όχι μόνο αυτό, θα μας παρουσιάσει και αψεγάδιαστος τη μέρα της δικαιοσύνης. Θα πει όλα τα δικά του τα κρίματα, τα πλήρωσα εγώ. Και προσεύχομαι, λέει ο Παύλος, να καταλάβετε εσείς μαζί με όλους τους Αγίους, δεν διαφέρουμε από όλους τους Αγίους της πίστης, είτε του παρελθόντος, είτε του παρόντος, είτε του μέλλοντος. Είμαστε ακριβώς το ίδιο βαπόρι στην οικογένεια του Θεού. Ποιο είναι το πλάτος και μήκος και ύψος και βάθος. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη πάνω σε αυτές τις τρεις λέξεις. Πλάτος, μήκος, ύψος, βάθος. Τέσσερις λέξεις, συγγνώμη. Είναι λέξεις και οι τέσσερις που αναφέρονται πάρα πολύ τακτικά στα μαγικά ξόρκια που χρησιμοποιόντουσαν στο ναό της Αφέσου. Δεξιά έχω μια μετάφραση στα νεότερα ελληνικά, ή παράφραση όπως θέλετε πείτε τι, ενός κομματιού αυτών των μαγικών παπύρων που διαβάζονταν σαν ξόρκια αφιερωμένα στην θεά Έφεσο, της Εφέσου την Άρτα. Λέει το εξής: δώσε την ισχύ σου και εξαπάτησε τους δαίμονές σου, μπες στη φωτιά, γέμισε τη με το θείο πνεύμα και δείξε μου τη δύναμή σου. Ας μου επιτραπεί είσοδο στον οίκο του παντοκράτορα Θεού Αλμπαλάλ, ένα πνεύμα πονηρό χθόνιο, που είναι αυτό το φως. Και μεταφέρω ακριβώς τις λέξεις του παπύρου, γενέστο να γίνει φως, πλάτος, βάθος, μήκος, ύψος, αυγή. Κάσε αυτόν που βρίσκεται εντός να λάψει κτλ. Κτλ. Κάνε το τώρα αμέσως, κάνε το τώρα αμέσως. Δηλαδή, εκείνο τον καιρό πήγαιναν οι άνθρωποι και έλεγαν «Αποκάλυψέ μου το φως σου». Σε τι? Σε όλες τις δυνατές διαστάσεις. Αυτό σημαίνει ύψος, πλάτος, μήκος, βάθος. Θέλω να σε καταλάβω δηλαδή σε ολόκληρο το πλήρωμά σου. Και νόμιζαν οι άνθρωποι ότι πηγαίνοντας εκεί στο ναό με τα ψεύτικα είδωλα μπορούσαν να πάρουν φως από τη θεά για να εξαπατήσουν τους άλλους και να έχουν αυτή περισσότερη γνώση για να μπορούν να πετύχουν αυτά που θέλουν στη ζωή τους. Και ο Παύλος έρχεται και λέει ακριβώς το ανάποδο. Δεν μπορείς να κάνεις εσύ τίποτα για να καταλάβεις το ύψος, πλάτος, βάθος, ύψος, δηλαδή ολόκληρο το μέγεθος, όλη τη διάσταση της σωτηρίας, γιατί είναι μυστήριο. Αυτό μπορεί να σου το αποκαλύψει μόνο ο Θεός, καθώς μένεις πιστός στον νου του Χριστού, καθώς στέκεσαι με αγάπη ριζωμένος και τεθελειωμένος στη σωτηρία που σου έχει δώσει. Διαβάζουμε στη Ρωμαίος το κεφάλαιο 8 και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλο ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε και κάτι άλλο στον ουρανό, στον Άδη, κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Τα έχουμε όλα εν Χριστώ Ιησού. Έχουμε όλη τη διάσταση και την κατανόηση του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό το λόγο, όταν μαζί με ολόκληρο του Θεού, το λαό του Θεού θα καταλάβετε όλη αυτή τη διάσταση του μυστηρίου της σωτηρίας, εγώ προσεύχομαι να γνωρίσετε την αγάπη του Ιησού Χριστού σε εσάς που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση. Αυτός είναι ο τελικός στόχος της προσευχής του Παύλου για όλους τους πιστούς μέσα στους αιώνες. Να καταλάβουμε το πραγματικό βάθος της αγάπης του Ιησού Χριστού που ξεπερνάει την ανθρώπινη γνώση. Να σας ρωτήσω πόσο πολύ σας αγάπησε ο Χριστός και περισσότερο θα απαντήσετε «Μα να πεθάνει για μας». Αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της αγάπης. Σκεφτείτε ότι όχι μόνο πλήρωσε, μας υιοθέτησε και μαζί με την υιοθεσία μας έδωσε την κληρονομιά του για να είμαστε εμείς συμμέτοχοι αυτής της κληρονομιάς. Ποια είναι η κληρονομιά του? Είναι ο πρωτότοκος και ο μοναδικός γιος του Θεού Δημιουργού. Ποια είναι η περιουσία του Θεού Δημιουργού? Το άπαν. εσείς και εγώ είμαστε συγκληρονόμοι. Και το μέγεθος της αγάπης. Αυτή η αγάπη είναι που συνθλίβει τις καρδιές μας και μας κάνει να θέλουμε να μιλήσουμε για εκείνον παντού. Είναι αυτή η αγάπη που μας κάνει να είμαστε χρεώστες, όχι με την έννοια τι να κάνω για να σε ξεχρεώσω, αλλά πώς να συνεχίσω να σε ευχαριστώ. Είναι αυτή η αγάπη, πώς ότι μαθαίνεις, λες Κύριε, δόξα τω Θεώ, έχω τον άρτον ημών των επιούσιων, το θέλημά σου να γίνει πάνω στη γη. Να συνεχίσω να συγχωρώ όπως εσύ με συγχώρεσες. Τελείως άλλη διάσταση. Και μάλιστα λέει ο Παύλος, το πλήρωμα αυτό στην πραγματικότητα είναι δοξολογία, προσευχή και υπακοή στο λόγο του, τίποτα. Για να καταλάβουμε όλη τη διάσταση, τρία πράγματα χρειάζονται. Προσευχή, δοξολογία, υπακοή στο λόγο. Η αγάπη του Θεού δεν μπορεί ποτέ να την κατανοήσει το ανθρώπινο μυαλό στην τελειότητά της. Γι' αυτό αδελφοί και συνεχίζουμε να διαβάζουμε το λόγο του Θεού κάθε μέρα. Γι' αυτό και προσευχόμαστε. Δηλαδή, το διαβάζαμε μια φορά, θα τα ξέραμε όλα. Υπάρχουν άνθρωποι, γιατροί, που μας σώζουν από χίλιες ασθένειες. Έχουν διαβάσει μερικές δεκάδες βιβλία, έχουν κάνει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ώρες πρακτικής. Διαβάζουν καινούργιες μελέτες και τα ξέρουν όλα. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, δεν χρειάζεται να ξαναδιαβάσουν ένα βιβλίο. Εμείς όσο και να διαβάζουμε, δεν τελειώνει. Γιατί ακριβώς μιλάμε για μια διάσταση που είναι πολύ πέρα από τον ανθρώπινο νου. Ο άνθρωπος είναι περιορισμένος μπροστά στον Θεό. Όλες οι άλλες θρησκείες περιορίζουν τον Θεό στα ανθρώπινα μέτρα. Χριστός μας αποκάλυψε το υπέρμετρο του Θεού, το οποίο ποτέ κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει παρά μόνο μέσα από το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Η εμπειρία της γνωριμίας με τον Ιησού Χριστό τελικά οδηγεί σε πλήρωση Θείου ήθους. Αλλάζει δηλαδή το χαρακτήρα μας. Ένας άνθρωπος του Θεού, θεολόγος, που έδρασε εναντίον των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έλεγε «Μόνο ο πιστός μπορεί να είναι πραγματικά ολοκληρωμένος άνθρωπος». Γιατί μόνο αυτός μπορεί να καταλάβει τον Δημιουργό του. Άρα, την πραγματική του φύση. Στο εδάφιο 20 λέει «Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε καθώς η δύναμή του ενεργεί σε εμάς». Βλέπετε, καθώς γεμίζουμε με τη χάρη του Θεού, με το δώρο του Θεού, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθούμε να καλοπιάσουμε το Θεό, δεν υπάρχει κανένας λόγος να εξαγοράσουμε το Θεό. Γιατί? Γιατί η χάρη του είναι από έναν Θεό που μπορεί να κάνει απείρως περισσότερα, προσέξτε, όχι απλώς περισσότερα, απείρως περισσότερο. Ανά άπειρο, για τους αρχαίους Έλληνες, ξέρετε τι σημαίνει. Άπειρο σημαίνει κάτι το οποίο δεν έχει τέλος. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να έχεις εμπειρία του. Δεν μπορείς να το ορίσεις. Αυτό είναι το άπειρο. Δεν έχει, γι' αυτό δεν έχει τέλος. Δεν μπορεί να το ορίσεις. Γράψε έναν αριθμό, βάλω όσα μηδενικά θέλεις. Θα μπορείς πάντα να βάζεις και ένα ακόμα μηδενικό. Λοιπόν, τέτοια είναι η δύναμη του Θεού που ενεργεί μέσα μας και μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα, προσέξτε, όχι από αυτά που ζητάμε, από αυτά που σκεφτόμαστε. Και πώς τα κάνει αυτά? Εκεί που κοιμάμαι λοιπόν εγώ, την άλλη μέρα σηκώνομαι, ανοίγω την πόρτα και πέφτω μπροστά σε 50.000 ευρώ. Και λέω δόξα τον Κύριο. Όχι. Αυτά λέει γίνονται καθώς η δύναμή του ενεργεί μέσα. Καθώς λέει δύναμή του την ενεργουμένη εν ημίν, δηλαδή καθώς η δύναμή του δουλεύει μέσα από μας. Με άλλα λόγια, αν όλη αυτή την αγάπη που έχουμε εμπειριστεί δεν αφήσουμε να αρχίσει να δουλεύει και να διοχετεύεται διαμέσου ημών, ποτέ δεν θα έχουμε εμπειρία αυτής της τρομερής δύναμης που ενεργεί μέσα. Μέχρι να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη σχάση του ατόμου, η ατομική ενέργεια ήταν εκεί όλα τα χρόνια. Στο συγκεκριμένο ουράνιο, το εμπλουτισμένο με τα συγκεκριμένα στοιχεία. Μετά την απελευθέρωσή της, μετά τη σχάση του ατόμου, μπορέσαμε να δούμε την πραγματική δύναμη που έκρυβε αυτό το ελάχιστο μικρό κομματάκι το οποίο βλέπαμε μέσα στο μικροσκόπιο. Και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, μια πυρηνική βόμβα αγάπης και δύναμης που υπάρχει μέσα στον πιστό, εάν αφήσουμε αυτή την εμπειρία που έχουμε, είναι Χριστό Ιησού, καθώς γνωρίζουμε όλο το μήκος και το πλάτος της αγάπης του Θεού, να ενεργήσει μέσα μας και να εκτοξευτεί προς τα έξω δια Ιησού Χριστού. Τότε θα δούμε όλα όσα ζητάμε, όχι μόνο αυτά που ζητάμε, αλλά και αυτά που σκεφτόμαστε, να γίνονται. Και γιατί θα γίνονται? Γιατί πολύ απλά, αν έχεις το νου του Χριστού και σκέφτεσαι όπως ο Θεός, αν έχεις την καρδιά του Θεού και περπατάς τους τρόπους του Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις κάτι που να μην γίνεται. Ο Χριστός ο ίδιος είπε, εγώ τι κάνω, λέει, πάνω στη γη, βλέπω πρώτα τον Πατέρα να το κάνει και μετά το κάνω. Αλλά εμείς, ό,τι ζητάμε, σκεφτόμαστε, το ζητάμε για τον εαυτό μας. Πόσες φορές ο Χριστός σκέφτεται για τον εαυτό του, για θυμηθείτε μία. Τη μία και μοναδική φορά που βρίσκεται στη Γεσθημανή και λέει, Κύριε, από μένα δυνατόν πάρα το ποτήρι αυτό, την ίδια στιγμή λέει, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ εμείς κάθε φορά λέμε, Κύριε, το δικό μου θέλημα να γίνει, όχι το δικό σου. Μόλις αρχίσουμε και κάνουμε το ανάποδο, όλη αυτή η δύναμη που υπάρχει μέσα μας θα εκτοξευθεί. Θα εμπειριστούμε αυτή τη δύναμη η οποία δίνει πολύ παραπάνω από ό,τι ζητάμε ή σκεφτόμαστε. Και αν κάποιοι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά ανάμεσά μας, τους ονομάζουμε αγίους ανθρώπους ή πνευματικούς ανθρώπους, είναι ακριβώς άνθρωποι που έχουν περπατήσει αυτό το δρόμο και έχουν αρχίσει να έχουν εμπειρία του νου του Χριστού, υπακούοντας τον λόγο, δοξολογώντας και προσευχόμενοι. Και η ενέργεια αυτή εκτινάσεται προς τα έξω. Αυτή η δύναμη είναι μια δύναμη που καμιά ανθρώπινη αγγελική δύναμη θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί, ότι οι ουδαίοι και εθνικοί μπορούν να είναι ένα σώμα. Και αυτή είναι μόνο η αρχή της δύναμης αυτής. Γιατί? Γιατί στον Χριστό, μέσα στην Εκκλησία και εν Χριστώ Ιησού, είναι όλη η δόξα στον Θεό, όλων των γενεών, στους αιώνες των αιώνων. Να γυρνάμε πίσω, στον Πατέρα που είναι ο Πατέρας όλων των πατριών, όλων των γενναίων. Να, όλες οι γενναίες θα έρθουν μια μέρα μπροστά στο Θεό, θα είναι μόνο δοξολογία. Δείτε την Αποκάλυψη. Η εικόνα που έχουμε στους ουρανούς τι είναι? Ότι μπροστά στο θρόνο το μόνο που ακούγεται, άξιο, άξιο είναι το αρνείο να λάβει όλη τη δόξα, την τιμή, γιατί αυτό είναι. Και όλη μέρα δοξολογούν. Και δεν τελειώνει η δοξολογία. Και λέει ο Παύλος, η δόξα είναι πάντοτε να πηγαίνει στον Θεό. Τον Πατέρα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, που είναι ο Κύριος της Εκκλησίας. Η δόξα δεν πάει στην Εκκλησία, αδελφοί. Δεν είναι καλύτερη η δική μας Εκκλησία από την Ορθόδοξη, την Καθολική, επειδή είναι Ευαγγελική. Εάν εδώ δεν δοξάζουμε τον Θεό, αν δεν δίνουμε δόξα και τιμή με τη συμπεριφορά μας, το λόγο μας, την προσευχή μας και τη δοξολογία μας στον Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι καλύτερα από καμιά εκκλησία. Μπορεί να είναι και χειρότερη. Γιατί η Εκκλησία βρίσκεται για να δίνει δόξα στον Θεό. Με άλλα λόγια, λέει ο Παύλος, θέλεις να γνωρίσεις έναν άνθρωπο τον Θεό, φώναξε τον στην Εκκλησία, το λέγαμε την προηγούμενη φορά. Θέλεις να του πεις τι ο Θεός μπορεί να κάνει στη ζωή του, πες του τι κάνει στη δική σου ζωή. Αυτή είναι η διαφορά. Και τότε, μόνο τότε, μπορούμε να συμμετέχουμε στη δοξολογία του Θεού. Το αμήν, στα αρχαία ελληνικά, δεν υπάρχει πουθενά. Είναι λέξη που δεν υπάρχει στην ελληνική γραμματεία. Εδώ το βλέπουμε. Το χρησιμοποιούμε συνήθως, το βλέπουμε μόνο σε εκκλησιαστικά κείμενα και ιδιαίτερα στους, στην εποχή των Αλεξανδρινών χρόνων και στους Εβδομήκοντα, όπου συνήθως υποστηρίζει, μάλλον αν θέλετε πιο σωστά, μεταφράζει τις εβραϊκές λέξεις «υποστηρίζω» ή «επιβεβαιώνω». Οπότε το «αμήν», όταν το λέμε, γι' αυτό λέμε στην προσευχή να λέμε όλοι «αμήν», στο τέλος είναι σαν να λέμε στα λέει ελληνικά «επιβεβαιώνω αυτό που λες». Δηλαδή «συμφωνώ μαζί σου». Γι' αυτό πρέπει να λέμε το «αμήν» στο τέλος της προσευχής. Γιατί όλοι μαζί σαν σώμα εκείνη την ώρα λέμε «ναι, αυτό που λες», είναι και δική μου εμπειρία, το επιβεβαιώνω. Μια φορά το λέω και στην νεολαία και αστειεύονται. Λέω, έχετε δει ένα διαφημιστικό κάποιων απεξαρτημένων ατόμων που βγαίνουν και λέει «ο Γιάννης είναι καλά, και ο Γιώργος είναι καλά, και ο Κώστας είναι καλά, και εγώ είμαι καλά». Ακριβώς αυτό το πράγμα γίνεται στην εκκλησία με το αμήν. Και εγώ επιβεβαιώνω ότι στο όνομα του Χριστού έχει γίνει αυτό. Και εγώ επιβεβαιώνω ότι στο όνομα του Χριστού έχει γίνει αυτό. Και αυτό επιβεβαιώνεται στο όνομα του Ιησού Χριστού ότι έχει γίνει. Γι' αυτό το αμήν είναι πολύ σημαντικό. Ο Παύλος λέει, όλα αυτά οφείλονται στον Πατέρα Θεό και στη μεγάλη αγάπη που έχει δείξει ο Ιησούς Χριστός για μας. Τώρα εμείς, ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη αυτή, πρέπει δια Πνεύματος Αγίου να ζήσουμε με πίστη τη ζωή μας για να φέρουμε ως άτομα και ως εκκλησία δόξα στο Θεό. Η δόξα αυτή έρχεται καθώς εμείς επιτρέπουμε στην αγάπη του Θεού να ξεχυλίζει από μέσα μας η δύναμή της, η δύναμη του Θεού να ενεργεί στους άλλους ανθρώπους. Τότε όλοι οι άνθρωποι θα το δοξολογούν από γενιά σε γενιά στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.